La microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. De la internări forțate până la camere încuiate, un raport despre condițiile de tratament în spitalele de psihiatrie din Moldova.
Potrivit raportului, cele trei spitale au în total 1385 de paturi, dintre care 1295 se află în saloane închise, încălcându-se astfel libertatea de mișcare a pacienților.
A fost compromis refugiul leton al televiziunii ruse Dojd de comentariul pripit pro-rus al unui moderator. Mii de delfini morți în Marea Neagră, victime colaterale ale războiului din Ucraina.
Ceea ce a văzut aici, de la începutul invaziei rusești din februarie, l-a șocat. Este mâncă că au murit în total cel puțin 50.000, cel mult 100.000 de delfini, spune savantul.
Cine merită mai mult să fie ajutat pe plan militar de Statele Unite, Taiwanul sau Ucraina? O dezbatere stârnită de un legislator american.
Senatorul republican Josh Hawley i-a cerut secretarului de stat Anthony Blinken să ofere cu prioritate arme Taiwanului pentru a se apăra împotriva Chinei, decât Ucrainei, argumentând că o astfel de decizie ar servi mai bine interesele de securitate americane.
Dintre ramurile medicinii, psihiatria este printre cele care intră cel mai des în atenția presei și chiar a apărătorilor drepturilor omului. În multe țări din lume, mai ales mai sărace sau cu trecut totalitar nu foarte îndepărtat, spitalele de psihiatrie devin adesea ținta criticilor pentru regimul asemănător cu detenția, pentru metodele învechite și crude de tratament sau chiar pentru abuzurile la care se dedau unii angajați în relația cu pacienții. Note critice cuprinde din belșug și un raport referitor la cele trei spitale psihiatrice din Republica Moldova, prezentat în continuare în rezumat de Silvia Rotaru.
Secții încuiate cu cheia și gratii la ferestre, toalete comune pentru 40 de persoane și acces la duș o dată pe săptămână. În aceste condiții sunt tratați pacienții cu boli psihice din Republica Moldova, arată un raport realizat de proiectul moldo-elvețian Mensana. Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova în anul 2022. În prezent, bolnavii cu diverse tulburări psihice din Republica Moldova primesc îngrijiri medicale în trei spitale publice: Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, Spitalul de Psihiatrie din Orhei și Spitalul de Psihiatrie din Bălți. Alte 40 de centre de sănătate mentală oferă servicii psihiatrice comunitare. Raportul Evaluarea spitalelor de psihiatrie din Republica Moldova scoate în evidență atât condițiile din spitale, cât și modalitățile de tratament și comportamentul personalului față de acești pacienți. Potrivit raportului, cele trei spitale au în total 1385 de paturi, dintre care 1295 se află în saloane închise, încălcându-se astfel libertatea de mișcare a pacienților. Bolnavii stau încuiați în saloane, în timp ce spitalele au spații verzi care nu sunt utilizate și nici amenajate. Raportul evidențiază necesitatea reparației capitale a celor trei spitale, care au fost date în exploatare acum mai bine de 40 de ani. Acestea sunt compartimentate necorespunzător. Saloanele au mai multe paturi, pereții sunt sumbri, băile și toaletele sunt comune pentru 30-40 de persoane, iar la Spitalul de Psihiatrie din Orhei pacienții pot face duș doar o dată pe săptămână. În medie, un medic psihiatru oferă servicii pentru 30-50 de pacienți, când de fapt un doctor ar trebui să aibă grijă de cel mult 15-25 de persoane. La Spitalul de Psihiatrie din Bălți, medicii lucrează pe 2,5 norme de personal pe lună. O altă problemă sesizată de raportor este faptul că personalul medical nu este suficient de bine instruit despre specificul activității în serviciile de psihiatrie și nu cunosc legislația privind comportamentul și îngrijirea pacienților psihiatrici. Raportul relevă și faptul că în spitalele de psihiatrie nu se respectă dreptul fundamental la libertatea de mișcare a pacienților. Adesea, aceștia sunt constrânși de personalul medical să fie internați, iar în cazul în care totuși refuză, sunt externați fără a primi îngrijiri medicale. Uneori, pacienții sunt agresați fizic și nu pot să facă plângeri necenzurate, iar băile și toaletele în comun nu le asigură dreptul la intimitate. Raportul mai arată că adesea tratamentele indicate pacienților nu corespund celor prevăzute în protocoalele clinice naționale, iar medicii fac abuz de unele preparate pe care le recomandă și în regim ambulatoriu. De asemenea, pacienții nu sunt întotdeauna informați despre diagnosticul primit și nu cunosc medicamentele care le sunt administrate. Finanțarea serviciilor medicale în domeniul psihiatric se efectuează în Republica Moldova în baza contractului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Raportul scoate în evidență și la acest aspect unele abateri, cum ar fi spitalizări și externări la cerere, cazuri tratate în 1-5 zile la același cost ca 30 de zile per pacient, pacienți internați împotriva voințelor și externați în 24-40 de ore și externări nejustificate. De asemenea, spitalele nu au dezvoltate activități de psihoterapie, terapie ocupațională și ergoterapie. Raportorii vin cu o serie de recomandări pentru a îmbunătăți situația din cele trei spitale. Ei recomandă ca spitalele să adopte secțiile deschise, să se revizuiască procedurile de internare și să se respecte dreptul pacientului de a refuza internarea, să se revizuiască mecanismul de finanțare, să se angajeze și să se pregătească o persoană dedicată managementului calității și să se pună accent pe creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului. Datele privind situația din cele trei instituții psihiatrice au fost colectate prin chestionare în baza rapoartelor recepționate de la spitale, vizite și discuții cu personalul medical, directorii și celor trei instituții și cu pacienții.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
După intensificarea oprimării presei independente în Rusia, televiziunea rusească Dojd, unul din puținii critici interni ai Kremlinului, și-a găsit refugiu în Letonia vecină, însă este pe cale să-l piardă. De vină este comentariul pripit al unui moderator, care a părut să îndemne publicul să ajute militarii ruși. În apărarea moderatorului neinspirat, între timp concediat, au sărit colegi de breaslă, însă letonii nu s-au lăsat înduplecați, invocând motive de securitate națională pentru anularea licenței televiziunii ruse. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Consiliul Național pentru Media Electronică din Letonia a revocat licența de difuzare a postului de televiziune Dojd, care se exilase, cum se știe, la Riga încă din primăvară, din martie, de fapt. Președintele Consiliului, Ivars Abolin, s-a invocat amenințarea pe care scăpările repetate ale jurnaliștilor de la Dojd le reprezintă pentru securitatea națională a Letoniei, pentru spațiul ei media. Cu o zi mai devreme, ministrul leton de externe Edgar Rinkevich avertiza și el că, citez, există o limită clară între libertatea de expresie și sprijinul pentru războiul dus de Rusia în Ucraina. După suspendarea licenței, Ivars Abolin, președintele Consiliului pentru Mediile Electronice, explica, toată lumea trebuie să respecte legile Letoniei. Însumând toate abaterile, Consiliul a ajuns la convingerea că managementul Dojd nu înțelege și nu este conștient de semnificația și gravitatea acestor abateri și, prin urmare, nu mai poate activa pe teritoriul țării noastre. Cu o săptămână înainte, Dojd fusese amendat cu 10.000 de euro pentru că a folosit o hartă a Rusiei care includea Crimea anexată abuziv în 2014 și a folosit expresia ai noștri cu referire la soldații ruși trimiși pe frontul din Ucraina. Alunecări petrecute într-o emisiune din 1 decembrie. Conducerea canalului Dojd și-a cerut atunci, imediat scuze, a tăiat fraza controversată din înregistrarea emisiunii și a spus că a încetat să mai lucreze cu moderatorul acelei emisiuni, Alexei Kolostelev. Jurnalistul însuși a recunoscut că a fost o scăpare și că este pregătit să fie concediat dacă asta va rezolva problema canalului. Însemnă să desprijin pentru Kolostelev și pentru dreptul fiecăruia de a greși, trei membri ai echipei sale au părăsit Dojd odată cu el. A fi împotriva regimului Putin sau a războiului nu este același lucru cu a înțelege și respecta sensibilitățile și legile țării gazdă, care odată a făcut parte din Uniunea Sovietică, a comentat sub acoperirea anonimatului un jurnalist rus în exil pentru Europa Liberă. Ceea ce au făcut jurnaliștii de la Dojd, mai ales moderatorul, este dovada unei aroganțe și neglijențe, s-ar putea spune, tipice pentru media din Rusia. După ce s-a aflat că licența a fost retrasă, directoarea generală a canalului independent, Natalia Sindeeva, a declarat că demiterea lui Korostelev a fost o greșeală, i-a cerut scuze și l-a rugat să se întoarcă, relatează postul de radio Svoboda. Potrivit declarației oficiale a canalului, Dojd va continua să funcționeze, va rămâne pe YouTube și va înceta numai să difuzeze pe cablu. Autoritățile letone au anunțat însă că vor cere o geoblocare pentru Dojd pe YouTube, astfel încât canalul să nu mai fie accesibil din Letonia. Directoarea generală a canalului, Natalia Sindeeva, a mai precizat că pierderea licenței de transmisie ar putea costa Dojd cam o treime din venituri. Totodată, ea anunța că Dojd va încerca să obțină o licență în altă țară. Redactorul șef al canalului de televiziune, Tihon Jatko, a calificat revocarea licenței drept absurdă și excesivă. A comparat ceea ce s-a întâmplat în Letonia cu evenimentele de acum 8 ani din Rusia, când Dojd a fost scos de pe toate ofertele de televiziune pe cablu. Canalul de televiziune Dojd, a mai spus Tihon Jatko, a criticat mereu, critică și va continua să critique anexarea ilegală a peninsulei Crimea, invazia Federației Ruse în Ucraina și va face tot posibilul ca adevărul despre aceste evenimente să fie cunoscut de cât mai mulți oameni din Rusia și din afara ei. Publicația independentă rusă Meduza, care funcționează și ea de câțiva ani în Letonia, a dat marți o declarație în care și-a exprimat solidaritatea cu echipa de la Dojd. Pe de altă parte, Meduza a ținut să precizeze că în cei 8 ani de când activează în Letonia, autoritățile țării gazdă nu au încercat vreodată să se amestece în politica editorială a publicației. Suntem recunoscători pentru ospitalitate, au scris redactorii de la Meduza, dar au calificat retragerea licenței pentru Dojd drept nedreaptă și greșită. Nu credem că situația politică din Rusia se poate schimba dacă locuitorii săi sunt lăsați singuri cu propaganda oficială, se mai arată în declarația publicației Meduza. O declarație căreia i s-au alăturat Novaya Gazeta Europa și multe alte instituții media, mai ales de limbă rusă.
Cel puțin 50.000 de delfini din Marea Neagră au murit din cauza războiului din Ucraina, așa susține biologul marin ucrainean Ivan Rusev, deplângând faptul că exploziile subacvatice și sonarele militare au provocat o adevărată catastrofă ecologică pentru fauna marină. Rusev spune însă că are un plan pentru refacerea populației de delfini din Marea Neagră și a rezervației naturale din regiunea Odessa. Un reportaj Current Time pe această temă a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
Biologul marin Ivan Rusev monitorizează de peste 40 de ani țărmurile ucrainene ale Marii Negre, iar ceea ce a văzut aici de la începutul invaziei rusești din februarie l-a șocat. Estimăm că au murit în total cel puțin 50.000, cel mult 100.000 de delfini, spune savantul. La scurt timp după începerea războiului, cadavrele delfinilor au început să apară pe țărmurile Parcului Național Limanele Tuzlei, unde lucrează Ivan Rusev. Doar în această parte a coastei Mării Negre, în limitele Parcului Național, am găsit 12 delfini morți. Înainte de începerea războiului, nu era niciunul. Delfinii sunt uciși de explozii, mine sau undele de șoc provocate de detonările subacvatice, susține Rusev. Însă cel mai periculos pentru delfini este sonarul folosit de submarinele rusești în navigație. Aceste sonare distrugeau sistemul acustic al delfinilor și, efectiv, îi orbeau. Delfinii nu se mai puteau orienta în mare, nu mai puteau prinde pește. De aceea, în fiecare zi, ei pierdeau în greutate, iar sistemul lor imunitar slăbea. Rusev a petrecut cea mai mare parte a războiului trăind într-o căsuță de lemn de pe litoral, unde se află un centru de observare. El spune că mai mult de 200 de obuzi au căzut în această rezervație naturală, provocând incendii și împiedicând mai multe specii de păsări migratoare să cuibărească și să se reproducă. Bătălia pentru insula șerpilor, aflată la doar 40 de kilometri distanță, a provocat și ea perturbări teribile ale mediului pe durata primăverii și a verii.
Але коли ми відчували бомбардування Чорного моря,
când era bombardată Marea Neagră, simțeam și noi acest lucru. Căsuța aceasta s-a stat în sus împreună cu noi, spune biologul. Potrivit celor mai pesimiste estimări, mai bine de o treime din cei 250.000 de delfini din Marea Neagră au fost uciși în urma războiului. Ucraina adună dovezi pentru a cere într-o zi instanțelor internaționale să condamne Rusia pentru ecocid, distrugerea pe scară largă a habitatului natural al unei țări. Echipa lui Rusev a colectat rămășițele unor delfini pentru a efectua autopsii în laboratoarele din Germania și Italia. Cercetătorii spun că ar putea dura mai mult de 30 de ani până când populația de delfini din Marea Neagră s-ar putea reface la nivelul de dinainte de război, dar asta numai dacă se iau măsuri drastice. Ivan Rusev propune ca Ucraina să stabilească o zonă marină protejată de 300.000 de kilometri pătrați, care s-ar întinde de pe linia de coastă până la insula Șerpilor. Să fie o mare rezervație acvatică, fără influențe dăunătoare asupra delfinilor, fără pescari, braconieri și, cel mai important, fără război. Delfinii vin în această parte a Mării Negre din martie până în octombrie pentru a se împerechea și au nevoie de un loc liniștit pentru a se reproduce. Ivan Rusev speră că, după război, președintele Ucrainei va emite un decret prin care să înființeze această nouă rezervație marină, în speranța că va oferi delfinilor din Marea Neagră, dar și altor specii ale faunei ajunse victime ale conflictului, o șansă de a se reface.
Cine merită să fie ajutat mai mult pe plan militar și mai repede de Statele Unite? Taiwanul, stat insular din extremul orient, amenințat de China, care îl consideră o simplă provincie renegată de-a sa, sau Ucraina, invadată de ruși? Această dezbatere prinde contur la Washington, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Valeriu Sela.
Senatorul republican Josh Hawley i-a cerut secretarului de stat Antony Blinken să ofere cu prioritate arme Taiwanului pentru a se apăra împotriva Chinei decât Ucrainei, argumentând că o astfel de decizie ar servi mai bine interesele de securitate americane. A considerat războiul din Ucraina o prioritate secundară pentru că Rusia nu este văzută ca dușmanul numărul 1 în materie de capabilități și nivel de primejdie, nu este o opinie împărtășită de mulți, cel puțin în Senat, dar pentru că astfel de voci încep să se facă mai sonor auzite, ele nu pot fi neglijate. La ele se adaugă, mai ales în Camera Reprezentanților, cei care cred că în contextul crizei economice Statele Unite nu-și pot permite ajutor de astfel de dimensiuni pentru Ucraina și alții care doresc să se verifice ce se întâmplă cu ajutorul ca măsură de protecție împotriva corupției. Hawley crede că transferurile de arme americane în Ucraina ar diminua capacitatea de a preveni un război în Asia, în condițiile în care senatorul de Missouri anticipează că un atac împotriva Taiwanului ar putea fi pasul următor al Chinei. El a invocat chiar declarația lui Blinken, care a exprimat opinia că guvernul de la Beijing ar fi hotărât să obțină reunificarea într-un ritm accelerat. Senatorul a spus că o agenție guvernamentală americană ar fi stabilit că livrările de arme către Ucraina le-ar fi încetinit pe cele către Taiwan. Josh Hawley a mai arătat într-o scrisoare trimisă lui Blinken că un argument al administrației Biden ar putea fi că cele două livrări nu au legătură una cu cealaltă, el argumentând că dacă atât Ucraina cât și Taiwan au nevoie de arme, ele ar trebui cu prioritate trimise către Taiwan. Senatorul crede că Statele Unite nu își pot permite să aștepte până când China încearcă să invadeze, pentru că obiectivul exporturilor de armament este tocmai să descurajeze o invazie. Josh Hawley îl întreabă pe secretarul de stat și dacă aliații NATO nu pot oferi mai mult ajutor Ucrainei, pentru ca Statele Unite să se concentreze asupra Taiwanului și contracărării influenței Chinei. Josh Hawley a votat împotriva unui proiect de lege bipartizan care oferă ajutor suplimentar Ucrainei, dar sprijinul bipartizan pentru Ucraina se menține puternic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca în fiecare seară de miercuri, difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
În Republica Moldova, dispoziția oamenilor, emoțiile, sentimentele cunosc o curbă imprevizibilă. Nu știi niciodată ce-ți aduce ziua de mâine, oricât ai spera că lucrurile încep să se așeze într-o albie promițătoare. Așa s-a întâmplat și la acest început de săptămână, care a adus știri alarmante, contrastând puternic cu însuflețirea zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, devenită sărbătoarea de suflet a tuturor românilor. A venit însă ziua de luni, 5 decembrie, și totul parcă a reintrat în ceață. A căzut o nouă rachetă rusească, de data aceasta în raionul Briceni, din fericire fără a face victime, și acest nou incident ne-a amintit cât de vulnerabili sunt moldovenii în fața agresiunii putiniste. Apoi, după ce România a livrat sâmbătă 3 decembrie primul milion de metri cubi de gaze naturale prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, o altă știre a trezit nedumerire, chiar indignare. Și anume, Republica Moldova renunță la gazul primit de la ruși, 5,7 milioane de metri cubi pe zi, în favoarea malului stâng, transnistrean. În schimb, centrala de la Cuciurgan, Mgres, va vinde malului drept curent electric la un preț de 73 de dolari pentru 1 megawatt-oră. Republica Moldova va consuma stocurile de gaz achiziționate de pe piață, care ar trebui să ajungă pentru 2 luni de iarnă. Argumentele vicepremierului Andrei Spânu, responsabilul de acest acord, precum că energia electrică procurată de la Cuciurgan va ieftini facturile cu 25%, iar Chișinăul nu va mai fi responsabil de gazul livrat de ruși transnistriei, au fost criticate de unii experți economici, de politicienii pro-europeni din opoziție și de o parte a presei. Fiecare dintre părțile aflate în controversă exprimă o parte a adevărului. Pentru guvern, important e să asigure țara cu energie electrică, acum, pe timp de iarnă, ieftinind facturile care ard buzunarele moldovenilor și coboară pas în sondaje. Experții, o bună parte din ei, denunță labilitatea înțelegerii cu Mgres, pentru că nu există nicio siguranță că Gazprom nu va asista la un moment dat livrările, blocând automat și energia electrică destinată malului drept. Opoziția pro-europeană atacă aspectul politic al problemei, spunând că în loc să scadă, dependența Moldovei de resursele rusești va crește, contrazicând politicile Uniunii Europene, cărora Chișinăul declară că li s-a raliat. Partenerii externi ai Republicii Moldova, analizând circumstanțele, au salutat înțelegerea la care s-a ajuns. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a menționat că, citez, acordul reprezintă un pas important în eforturile Moldovei de a-și consolida securitatea energetică și de a minimiza creșterea prețurilor pentru consumatori. Am închis citatul. Un semnal pozitiv a venit și din partea comunității energetice europene. Reprezentanții guvernării, la rândul lor, spun că se cuvine să distingem între regimul separatist și cetățenii din Transnistria, pe care Chișinăul nu poate să-i lase să înghețe de frig. Poate că este o soluție momentan justificată, dar există întrebări legitime. De pildă, cedând generos întregul volum de gaze Transnistriei, nu periclitezi siguranța cetățenilor de pe malul drept? Obții un preț mai mic la curentul electric, dar să te bazezi doar pe stocuri și pe ce se va întâmpla pe piața de energie nu e un risc prea mare? Republica Moldova trebuie să-și construiască urgent o strategie a ruperii dependenței sale energetice față de Rusia, pe care să o urmeze consecvent și să aibă un scenariu securizant în raport cu Transnistria. Nu se poate să improvizezi de la o zi la alta, pe o sârmă întinsă deasupra prăpastiei. Orice gest de bunăvoință și umanism al Chișinăului față de cetățenii din stânga Nistrului va fi pervertit și maculat de regimul de la Tiraspol, iar Rusia, marele vinovat, va aplauda. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Cum o anunță site-ul Politico, autoritatea mass media din Letonia a decis ieri să revoce licența de difuzare a postului de televiziune independent rus Dojd, care operează în exil de când Moscova și-a lansat invazia în Ucraina. Decizia e legată de amenințările la adresa Securității Naționale și a Ordinii Publice în Letonia, a explicat președintele Consiliului Național pentru Mass Media, Ivars Abolinš, pe Twitter, adăugând: toată lumea trebuie să respecte legea letonă. La începutul lunii martie, telecanalul Dojd fusese blocat în Rusia de către parchet, care a interzis tot atunci ca și radioul Echo Moskvy să mai emită. Principalul cotidian rus de opoziție, Novaya Gazeta, publicase tot atunci un editorial în care se solidariza cu cele două organizații mass media, numind intervenția procuraturii o intruziune grosolană în activitatea legitimă a presei. Unul din puținele canale de televiziune rusești independente, Dojd, Ploaia, care emitea din martie încoace din Letonia și e considerat canal de opoziție, a fost amendat de organul de control al presei de la Riga la începutul acestei luni pentru difuzarea unei hărți care eticheta Crimeea drept teritoriu rus și pentru că un jurnalist al postului a numit în direct forțele ruse Armata Noastră. Postul va fi scos din difuzare joi 8 decembrie, a spus președintele Consiliului Național pentru Mass Media, Ivars Abolinș. Continuăm să lucrăm și să considerăm toate acuzațiile împotriva noastră drept incorrecte și absurde, a declarat Doști ca răspuns, adăugând, canalul va înceta difuzarea prin cablu, dar va rămâne pe YouTube. În acest timp, fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost otrăvit în închisoare. La Paris, Le Figaro își continuă revelațiile în legătură cu otrăvirea lui Saakashvili în închisoarea din Tbilisi. În vârstă de 55 de ani, fostul președinte georgian a fost otrăvit cu arsenic și mercur, potrivit medicilor americani care l-au examinat, printre care și un celebru toxicolog din San Francisco, David Smith. Raportul său medical, pe care Le Figaro în Franța l-a putut obține, nu lasă loc de îndoială. În părul și unghiile lui Saakashvili au fost găsite urme de metale grele, inclusiv mercur și arsenic. Mihail Saakashvili a fost otrăvit după încarcerarea sa în urmă cu un an, conchide raportul. Probele au fost analizate în două laboratoare independente din Statele Unite. Verdictul celor cinci specialiști însărcinați de familia și rudele fostului președinte să stabilească la fața locului un buletin de sănătate, printre care și un laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, verdictul acestora este definitiv, dacă nu va fi transferat într-un spital american sau european pentru a fi supus unui tratament adecvat, Mihail Saakashvili va muri în închisoare. Situația rămâne prea puțin cunoscută în Georgia. Jam News, de pildă, nu face decât să preia informațiile din Le Figaro. Pentru Putin, Saakashvili este un dușman personal încă de la scurtul război din 2008, care a dus la ocuparea militară de către Rusia a regiunii autonome din Georgia, Osetia de Sud. Mihail Saakashvili a fost un inamic și critic redutabil al regimului putinist în timpul celor două mandate prezidențiale ale sale din Georgia, înainte de a se exila în Ucraina, unde Saakashvili a căpătat cetățenia ucraineană și a fost o vreme guvernatorul regiunii Odessa. Întors anul trecut în Georgia, unde fusese condamnat în absență pentru abuz de putere, între ghilimele, de către actualul regim de la Tbilisi, obedient în fața Rusiei, Saakashvili a fost de îndată întemnițat în urmă cu un an, amintește Le Figaro în Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 8 decembrie a Ziarului de Gardă citiți continuarea investigației Orhei Lix, din care puteți afla despre structura partidului Șor, mahaliste, patratiste, curatori, organizația trupelor de pe canapea. Aceste resurse sunt activate în special în campaniile electorale, dar și atunci când sunt organizate proteste, concerte sau alte evenimente publice. Din rețea fac parte și angajații autorităților locale, după cum am putut constata examinând datele din telefonul pierdut al lui Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei. În paginile ziarului de mâine mai găsiți un reportaj special despre protestele antiguvernamentale din Europa impulsionate de forțe politice cu viziuni proruse. La fel ca partidul Șor în Republica Moldova, forțe politice eurosceptice din Europa, cu activități și mesaje promovate de Rusia, au preluat nemulțumirile oamenilor legate de creșterea prețurilor la energie și au organizat proteste antiguvernamentale. Sub pretextul unor proteste împotriva creșterii prețurilor, aceste partide au scos oamenii în stradă și militează împotriva politicii guvernelor, împotriva NATO și chiar împotriva sancțiunilor impuse Rusiei. La rubrica Dosar citiți despre decesul în circumstanțe neclare al unui bărbat după ce acesta a căzut de la etajul 2 al unui apartament în care locuia fiica unei judecătoare. Familia victimei acuză că dosarul pe acest caz se tergiversează și că deși a trecut un an de la decesul fiului lor, nu a fost descoperit niciun bănuit. De asemenea, mai găsiți un reportaj despre o activistă LGBT originară din Republica Moldova și care în prezent locuiește la Berlin. Mai citiți și un interviu cu Virginius Sinchevicius, comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, despre găsirea soluțiilor durabile pentru problemele climatice și de mediu, în conformitate cu strategiile Uniunii Europene, despre corupția în domeniul mediului, dar și despre practicile ecologice personale care fac schimbarea. De asemenea, mai aflați că Ziarul de Gardă organizează o nouă expoziție de Ziua Internațională Anticorupție. În acest an, tema expoziției este Corupția și războiul. Aceasta va fi inaugurată vineri 9 decembrie la Muzeul Național de Istorie.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.